กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่ขอรับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวสุขภาพที่จะมาบอกเล่ากันในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่ชอบรับประทานอาหารหวานๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนไต้หวันนะถือว่าเป็นคนที่รับประทานอาหารไม่หวานนะถ้าเทียบกับคนไทยเรานะคะดังนั้นเนี่ยพอยุ้ยมาอยู่ไต้หวันนะก็ต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่าการทานหวานเนี่ยก็มีปริมาณลดลงนะแต่คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าคนไต้หวันเนี่ยจะไม่ทานหวานแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนไต้หวันเนี่ยมีอัตราส่วนนะของการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับการมีน้ำหนักตัวเกินซึ่งเกิดจากการรับประทานหวานเนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าคนไต้หวันชอบรับประทานเครื่องดื่มค่ะเขาไม่ค่อยรับประทานน้ำเปล่ากันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังซึ่งในเครื่องดื่มต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำผลไม้น้ำอัดลมเหล่านี้ค่ะก็ล้วนมีน้ำตาลซ่อนอยู่นั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอันตรายจากการรับประทานหวานเนี่ยซึ่งแน่นอนว่านอกจากที่เรารู้จักกันดีก็คือโรคเบาหวานแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอีกด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่ติดการรับประทานหวานนะคะก็มีสาเหตุมาจากสารให้ความหวานเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่าโดพามินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขค่ะทำให้เกิดอาการเสพติดแล้วก็รู้สึกอยากกินของหวานอยู่ตลอดเวลาเพราะกินของหวานแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหากเรารับประทานอาหารหวานนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยชอบรับประทานอาหารหวานๆแต่ค่ะโรคเบาหวานเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารหวานแต่เพียงอย่างเดียวนะคะมีสาเหตุของโรคแตกต่างกันไปค่ะเขาบอกว่าเบาหวานประเภทที่1นะคะอันนี้พบได้น้อยค่ะปริมาณร้อยละ5ของผู้ป่วยเบาหวานประเภทนี้เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้จึงต้องฉีดอินซูลินอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะขาดอินซูลินและไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ค่ะซึ่งอาการแบบนี้มักพบในเด็กและวัยรุ่นนะคะเบาหวานประเภทที่2ค่ะพบได้มากประมาณร้อยละ95ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มคนอายุ45ปีขึ้นไปเนื่องจากตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถสร้างอินซูลินไปใช้ได้อย่างเพียงพอและร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะประเภทนี้มักไม่แสดงอาการอย่างเฉียบพลันแต่หากขาดการควบคุมนะคะก็สามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนเรื้อรังแล้วก็เป็นอันตรายอย่างฉับพลันได้เบาหวานประเภทที่3ค่ะเป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะซึ่งการวินิจฉัยเบาหวานประเภทนี้เนี่ยก็จะต้องดูว่าก่อนหน้าการตั้งครรภ์เนี่ยเคยเป็นหรือเปล่านะคะถ้าไม่เคยเป็นแล้วพอหลังจากตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยก็แสดงว่าเกิดขึ้นในระหว่างนั้นนั่นเองและสุดท้ายก็คือเบาหวานประเภทที่4ค่ะเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นความผิดปกติของสารพันธุกรรมจากการใช้ยาหรือว่าโรคทางตับอ่อนนะคะสาเหตุของโรคเบาหวานจึงมีมากกว่าการกินหวานค่ะเช่นกรรมพันธุ์น้ำหนักเกินอ้วนขาดการออกกำลังกายอายุที่มากขึ้นก็เสี่ยงเบาหวานมากขึ้นเป็นผู้ป่วยโรคตับอ่อนนะคะการติดเชื้อไวรัสบางอย่างการได้รับยาบางชนิดค่ะซึ่งทำให้เกิดการสร้างน้ำตาลมากขึ้นหรือว่าการตอบสนองของอินซูลินไม่ดีหรือว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ก็ได้ซึ่งการบริโภคน้ำตาลมากๆนะคะนอกจากเบาหวานแล้วค่ะก็ยังเสี่ยงเป็นอันตรายในโรคอื่นๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะคะความหวานทำให้รู้สึกหิวมากไม่รู้สึกอิ่มคุณจะรู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเสียทีและมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ง่ายดายค่ะสองก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้ฮอร์โมนแคลทีโคลามีนและกรดยูริกสูงค่ะซึ่งต่างเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคความดันสูงโรคหัวใจค่ะเพราะอาหารที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะเพราะน้ำตาลมีผลต่อกระบวนการสูบฉีดของหัวใจเพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด์นะคะในไขมันเหลวกลูโคสอินซูลินในกระแสเลือดตามมาก็คือความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะและสุดท้ายเลยนะคะง่ายๆก็คือฟันผุนั่นเองค่ะดังนั้นหากเป็นไปได้ค่ะควรปรับพฤติกรรมนะคะด้วยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานของหวานน้ำหวานแล้วก็เพิ่มการดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
จะจาก